Areena.
Maailma on viime viikkoina seurannut herkeämättä Iranin ja Hormuzinsalmen tilannetta, mutta on myös toinen paikka, jossa kärsitään Iranin sodan seurauksista.
Israel on jatkanut sotatoimia Libanonissa ja teki eilen lukuisia ilmaiskuja eri puolille Libanonia. Israel iskee Libanonissa Irania tukevaa terroristijärjestö Hizbollahia vastaan.
Israel iski massiivisesti eri puolille rajanaapuriaan Libanonia tasan viikko sitten, vaikka Iraniin oli juuri saatu sovittua tulitauko. Israelin iskut tappoivat yli 300 ihmistä. Uutiskuvissa näkyy täysin tuhoutuneita kerrostaloja, palaneita autoja ja raunioista pelastettuja ihmisiä. Yksi iskuista osui Libanonin pääkaupungin Beirutin ytimeen.
Se oli iltapäivällä ja tietenkin siihen aikaan oltiin vielä kaikki toimistossa.
Hän on Beirutin suurlähettiläs Anne Meskanen. Meskasen työpaikka Suomen suurlähetystö sijaitsee vain noin kilometrin päässä iskun paikasta ja räjähdykset kuuluivat sinne selkeästi.
Olin aika järkyttynyt siitä, että se nimenomaan niin kuin kohdistui tavallaan sinne Beirutin paraatipaikalle Rantapulevardi Kornishin tietämille. Niin halusin sitten vähän käydä havainnoimassa, että mikä se tilanne on. Se ei ollut enää silloin mitenkään kaoottinen, mutta tietenkin paljon pelastustyöntekijöitä, armeijan väkeä. Valitan hirvittävää sanoa näin, mutta kaivamassa niin kuin ihmisiä sen sortuneen talon jäännöksistä.
Maaliskuussa alkaneessa Israelin hyökkäyksessä Libanoniin on kuollut jo yli 2000 ihmistä ja yli 1 000 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Millainen tilanne Libanonissa tällä hetkellä on? Entä ovatko Israelin ja Libanonin juuri aloittamat keskustelut teatteria vai todellinen yritys saada rauha aikaiseksi? Tänään on keskiviikko 15. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Wilhelmus.
Anne.
Leonard täällä. Kuuletko nyt?
Joo, nyt on hyvässä paikassa.
Soitan aamulla Suomen Beirutin suurlähettiläälle Anne Meskaselle, joka vastaa puheluun Ammanin lentokentältä Jordaniasta. Meskanen on palaamassa työmatkaltaan takaisin Libanoniin.
No eihän me nyt koskaan mietitty sitä, että me nyt saman tien sieltä niin kuin lähdettäisiin evakuoitumaan. Mehän oltiin siellä silloin koko vuosi 2024, jolloin tämä E-sana, eli tämä mahdollinen evakuointi, oli paljon enemmän esillä.
Meskanen on niin sanotusti kova luu. Hänellä on diplomaattina pitkä kokemus konfliktialueelta. Ennen Libanonia Meskanen on työskennellyt muun muassa Syyrian pääkaupunki Damaskoksessa ja Irakin pääkaupunki Bagdadissa.
Ja ennen muuta, miksi sen enempää Suomen suurlähetystö kuin muutkaan EU-maat eivät ole lähteneet? Syy on se, että tilanne ei vielä ole sellainen. Että niin kuin Suomessakin ehkä muistatte, niin ne tietyt triggerit, mitkä saisivat EU-maat ehkä miettimään sitä lähtöä sieltä Beirutista, on ennen muuta se, että jos Israelin iskut osuisivat kriittiseen infrastruktuuriin. Tarkoitan tällä lentokenttää, tarkoitan tällä satamaa. Ja kuitenkin täytyy niin kuin sanoa, että ne kaupungin osat, joissa edustustot sijaitsevat, niin niitä pidetään aika turvallisina.
Lähi-idän tilanteeseen. Yhdysvallat ja Israel ovat jatkaneet Iranin pommituksia. Samalla Israel on pommittanut Libanonia ja Iran taas on...
Kun sota Iranissa alkoi, Libanonissa toimiva Iranin tukema sotilaallinen äärijärjestö Hizbollah teki kostoiskuja Israeliin. Tämän jälkeen Israel aloitti laajan maahyökkäyksen ja ilmaiskut Libanoniin.
Se sota käynnistyi kaikin tavoin välittömästi ja kaikilla rintamilla, eli yhtä hyvin siellä maan eteläosassa, jossa taistelut jatkuvat, jotka ovat jatkuneet tähän päivään asti, yhtä hyvin kuin sitten Beirutissa, jossa Israel on iskenyt eritoten eteläisiin esikaupungin osiin, jotka ovat näitä Hezbollahin kannatusalueita, mutta iskuja on tehty myös Beirutin keskustaan, on tehty Tekaanlaaksoon, on tehty pääkaupungin pohjoispuolelle alueille, joissa on lähinnä kristittyjä ja druuseja. Ja tämä sota on merkinnyt myös merkittävää ja laajaa inhimillistä kärsimystä.
Sodan vuoksi yli 1 000 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan etenkin maan eteläosista, mikä on aiheuttanut jännitteitä myös Libanonin eri väestöryhmien välille.
Humanitaarinen tilanne on hälyttävä. Maailman ruokajärjestö on kiinnittänyt huomiota siihen, että Libanonissa, mikäli tämä meno jatkuu, niin saattaa loppua ruoka. Ja erittäin huolestuttavaa on myöskin se, että nämä iskut, Israelin iskut, ovat kohdistuneet pelastustyöntekijöihin, sairaanhoitajiin, lääkintähenkilökuntaan ja Punaisen Ristin työntekijöihin. Eli niin kuin kaiken kaikkiaan täällä on ollut jo reilun kuukauden täysi sota käynnissä. Tosin nyt viimeisen 6 päivän aikana Israel ei siis ole iskenyt Beirutiin eikä eteläisiin esikaupunkeihin.
Millaista se arki on sitten tällä hetkellä sellaisilla alueilla Libanonissa, jossa ne sotatoimet ei ole ollut niin voimakkaasti läsnä?
Siis lähinnä voin kuvailla niin kuin omaa arkiani Beirutissa, jonne siis kaupungin keskustaan on tullut iskuja, mutta kun ne kovimmat taistelut ovat aina perinteisesti siellä Hezbollahin kannattajien asuttamilla esikaupunkialueilla Etelä-Beirutissa. Mä sanoisin näin, että meidän elintila on jonkin verran sytistunut.
Normaalisti meskanen käy usein maan eteläosissa, mutta se ei ole tällä hetkellä mahdollista voimakkaiden sotatoimien vuoksi.
Kyllä me niin kuin ollaan yhdessä päätetty niistä alueista, jolla tällä hetkellä ei ole menemistä. Puhun nyt siis niin kuin Beirutista. Eli lähinnä olemme ja elämme siellä Itä-Beirutissa, mutta sitten samaan aikaan edelleenkin esimerkiksi minä kyllä niin kuin liikun maan pohjoisosissa, maan keskiosissa. En koe sen olevan niin kuin millään tapaa uhkarohkea, mutta sinne maan eteläosiin tällä hetkellä ei oikeastaan ole menemistä.
Tämä ei taida tietää hyvää. Israelin korkeinta sotilasjohtoa tutkailemassa pohjoista Libanonin rajaa.
Libanonin ja Israelin välinen konflikti ulottuu aina 70-luvulle saakka. Konfliktin uusin syttyminen alkoi syksyllä 2023, kun Libanonissa toimivan äärijärjestö Hezbollahin liittolainen palestiinalaisjärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin ja Israel aloitti hyökkäyksensä Gaasaan.
Gaasan sodan lisäksi Israel keskittää nyt joukkojaan myös Libanonin rajalle.
Hezbollah alkoi ampua raketteja Israeliin ja Israel tulitti Hezbollahin kohteita Etelä-Libanonissa. Konflikti kiihtyi syksyllä 2024, kun Israel teki laajan iskon Hezbollahin taistelijoita vastaan.
Eilen Libanonissa räjäytettiin Hezbollahin hakulaitteita. Tänään ovat viranomaisten mukaan räjähdelleet radiopuhelimet.
Tämän jälkeen Israel aloitti maahyökkäyksen Libanoniin.
Israeli military action in Lebanon has caused wide-scale loss of civilian life, including the killing of entire families.
Marraskuussa 2024 Hezbollah ja Israel solmivat tulitauon, jonka seurauksena suuresti heikentynyt Hezbollah lupasi vetää taistelijoitaan Israelin ja Libanonin rajan tuntumasta.
Valitettavasti Israel tätä tulitaukoa ei koskaan näiden 1,5 vuoden aikana noudattanut, vaan Libanoniin tehtiin miltei päivittäisiä iskuja. Ja he eliminoivat myöskin paitsi niin kuin Hezbollahin johtoa, Hezbollahin taistelijoita, myös ihan siviilejä. Ja ne iskut olivat joka päivä, melkein joka päiväisiä. Sen sijaan Hezbollah oli tämän 1,5 vuotta hyvinkin rauhallinen, he eivät siis provosoituneet.
Hezbollahin raja kuitenkin ylitty, kun Israel ja Yhdysvallat surmasivat Iranin ylimmän uskonnollisen johtajan Ali Khamenein nyt helmikuussa. Iran on Hezbollahin liittolainen ja Khameneilla on tärkeä uskonnollinen merkitys shialaiselle Hezbollahille.
He olivat jo alun perin todenneet, että jos Yhdysvallat, Israel eliminoivat suurajatolla Khomeiniin, niin silloin se on tavallaan heille sellainen kynnys, johon on pakko vastata. Ja niin siinä sitten kävi, että siihen vastattiin.
Tässä kohtaa mietin, että miksi Israel vastasi näihin melko oletettuihin Hizbollahin iskuihin niin suurella voimalla?
Niin, kyllähän Israel on useampaan kertaan, useat eri ministerit ovat todenneet, että nyt myöskin Libanonissa noudatetaan tätä Gazasta tuttua politiikkaa. Tarkoitan siis sitä, että tuhotaan kaikki. Ja mikä on sen täydellisen tuhon tarkoitus, on tietenkin se, että nämä evakot eivät pysty palaamaan kotiseuduilleen.
Israel on ottanut Libanonissa Litanijoen eteläpuolisen alueen haltuunsa, ja tältä alueelta se on siis tuhonnut libanonilaisten kyliä ja muuta asutusta. Israelin tarkoitus on luoda alueesta niin kutsuttu turvallisuuspuskurivyöhyke, jollaiset se on jo luonut omien rajojensa ympärille myös Syyriaan ja Gazaan.
Ja Israelin kannalta katsottuna se syy, miksi he tällaisen puskuri kautta turvallisuusvyöhykkään haluavat, on se, että se on tällainen no man's land, jossa ei siis ole mitään, ja se tavallaan niin kuin olisi sellainen vyöhyke, joka turvaisi Pohjois-Israelin asukkaiden rauhallisen niin kuin elämän.
Meskanen sanoo, että vyöhyke ei silti välttämättä riittäisi suojaamaan Israelia Hizbollahin rakettiiskuilta, joiden kantama voi olla pitkä. Tällainen toimintatapa, jossa häädetään siviilejä ja miehitetään pysyvästi toisen valtion alueita, ei myöskään tietenkään ole millään tavalla kansainvälisen oikeuden kanssa linjassa.
Israel ja Libanon ovat neuvotelleet keskenään hyvässä hengessä. Neuvotteluissa ei kuitenkaan sovittu aselevosta.
Mutta eilen tiistaina saatiin myös pieni toivon pilkahdus, sillä Libanonin ja Israelin suurlähettiläät tapasi ensi kertaa yli 30 vuoteen Washingtonissa Yhdysvalloissa. Molemmat osapuolet ovat kuvailleet keskusteluita rakentaviksi.
On niin kuin selkeästi näkyvissä se, että molemmilla mailla ja Libanonin presidentti totesi jo muutama viikko sitten valmiutensa aloittaa suorat neuvottelut Israelin kanssa. Et molemmilla mailla on selkeä halu panna niin kuin lopullinen piste tälle niin kuin pitkään jatkuneelle konfliktille.
Meskanen kuitenkin korostaa, että keskustelut ovat vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Varsinaiseen rauhansopimukseen on pitkä matka.
Ensinnäkin yritetään päästä niin kuin eteenpäin ja siihen mallin, että jonkinmoinen rauhantila maiden välille saataisiin. Keinoista vallitsee erimielisyyttä. Libanon on koko ajan korostanut sitä ja myöskin heidän lähettiläänsä eilen, että on hyvin vaikea. Libanon ei halua neuvotella silloin, kun sota on käynnissä. Eli he haluaisivat välittömän tulitauon, johon Israel ei ole suostunut. Ja taistelut ovat siellä etelässä jatkuneet sen eilisen palaverinkin jälkeen. Mutta tietenkin kyllä mä pidän tätä ihan niin kuin myönteisenä liikahduksena, siis ihan niin kuin diplomaattisesta näkökulmasta, että on hyvin vaikea saada mitään konkreettista aikaan, jos ei ole keskinäistä puheyhteyttä.
On kuitenkin vielä yksi elefantti huoneessa, nimittäin äärijärjestö Hizbollah, joka on se varsinainen Israelin vastustaja tässä sodassa. Hizbollah ei ole ollut mukana tapaamisessa ja se on vastustanut Libanonin aloittamia keskusteluita Israelin kanssa. Voidaanko rauhasta sopia ilman Hizbollahia?
Se on tuhannen taalan kysymys. Ja kuten sanoit, niin he ovat tietenkin vastustivat tätä eilistä ensikosketusta. Heillä on tietyt ehdot, milloin he katsovat, että rauhanneuvottelut voitaisiin aloittaa. Ja siinä on tosiaan erinäisiä ehtoja, joista se tärkein on tietenkin se, että saadaan aikaan tulitauko.
Hizbollah syntyi 80-luvulla vastustamaan Israelin miehitystä Etelä-Libanonissa, mutta siitä on kasvanut myös vahva poliittinen toimija, jota on kuvattu valtioksi valtion sisällä. Vuoden 2024 sodasta huolimatta järjestö on edelleen voimakas aseellinen toimija Libanonissa.
Mutta täytyy sanoa, että en pelkästään minä, vaan myöskin monet muut asioista hyvin perillä olevat kollegat, niin olemme olleet aika hämmästyneitä siitä Hezbollahin iskukyvystä, minkä he nyt ovat niin kuin näiden viimeisten viikkojen aikana näyttäneet.
Libanonin hallitus on oikeastaan Israelin kanssa samalla puolella siinä, että sekin haluaisi riisua Hezbollahin aseista ja palauttaa väkivaltamonopolin itselleen. Ongelma on kuitenkin se, että Libanonin armeija on heikko, eikä maan johto halua ajautua sisällissotaan Hezbollahin kanssa.
Se on todellakin vaikea kysymys, että miten Hezbollah saadaan mukaan tähän prosessiin ja miten ylipäätään, en puhu nyt pelkästään Hezbollahista, koska Libanonin shiiaväestö ei ole pelkästään Hezbollah, niin miten heidät saadaan integroitua paremmin Libanonin yhteiskuntaan. Ja tässä lainan presidenttiä siinä mielessä, että hän totesi, että 90% se tapahtuu taloudellis-sosiaalisin keinoin. Ja vain niin kuin 10% näistä toimista on ikään kuin sotilaallisia. Mutta se jää vielä niin kuin nähtäväksi.
Libanonissa on siis 3 keskeistä uskonnollista ryhmää: shia-muslimit, sunnimuslimit ja kristityt. Hezbollahia tukevat shiat, jotka asuvat Libanonin köyhimmillä alueilla. Muissa ryhmissä Hezbollah ei ole pidetty.
Sanotaan näin, että muiden kansanryhmien kuin shiojen keskuudessa tämä sota on erinomaisen epäsuosittu. Eli taas kerran katsotaan, että Libanon vedettiin sotaan, johon se ei halunnut liittyä. Mutta Hezbollahin kannatus shiaväestön keskuudessa on edelleenkin vahvaa.
Shiojen alueella Hezbollah on usein ainoa taho, joka tarjoaa ihmisille elintärkeitä palveluita, koulutusta, terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Samaan aikaan Hezbollah näyttäytyy shiaväestölle myös ainoana tahona, joka tekee sotilaallista vastarintaa Israelille.
Ja jollain tapaa voisin niin kuin ajatella jopa näin, että tämän sodan alettua, niin Hezbollahin kannatus heidän ydinryhmänsä keskuudessa on voimistunut. Ja se johtuu tietenkin siitä, että nämä shiiat asuvat siellä Libanonin eteläosissa, ja melkein jokainen perhe on saanut niin kuin tuta tästä sodasta. Et ei se heidän peruskannattajajoukkonsa ole mihinkään kadonnut, mutta sitten samaan aikaan, varsinkin niin kuin kristityissä väestöryhmissä, niin varmasti se tietynlainen kauna, voisinko jopa käyttää sanaa viha Hezbollahia kohtaan, on kyllä äärimmäisen kova tällä halaa.
Meskanen on tosiaan asunut Libanonissa kohta 4 vuotta. Hän on käynyt maassa aktiivisesti jo 90-luvulta ja on kertonut Helsingin Sanomien haastattelussa rakastuneensa maahan jo tuolloin. Samalla Libanon on kuitenkin kärsinyt kaikki nämä vuosikymmenet korruptiosta, köyhyydestä, epävakaudesta ja sodista. Siksi haluankin kysyä Meskaselta, mitä maassa pitäisi tapahtua, jotta seuraava vuosikymmen näyttäisi paremmalta?
Jos esitän tällaisen radikaalin vaihtoehdon, joka nousee esiin akateemisissa keskustelussa ja miksei myöskin keskustelussa ihan tavallistenkin libanonaisten kanssa, niin ehkä se on se, että tämän koko poliittisen järjestelmän muuttaminen siten, että se ei ole sektaarinen.
Meskanen tarkoittaa siis järjestelmää, jossa poliittinen valta on jaettu uskontokuntien kesken. Libanonissa kaikki parlamentin puolueet edustavat jotain tiettyä uskonnollista ryhmää. Parlamentin paikat ja tärkeimmät poliittiset virat on myös kiintiöity uskonnollisten ryhmien kesken.
Mutta se on hyvin radikaali vaihtoehto, ja tietenkin niin kun nyt vallassa olevat poliitikot tuskin siihen tulevat suostumaan. Uusi polvi ajattelee jo aika paljon eri tavalla. Libanon on tosiaan ollut oikeastaan koko itsenäisen historiansa aikana sodan kourissa, ja jotta niin kuin päästäisiin eteenpäin, niin kyllä mä olen niin kuin ihan samaa mieltä Libanonin valtiovallan kanssa siitä, että se väkivaltamonopoli pitää saada myöskin valtiolle. Sehän on aika kummallista ja ja se ei ole niin kuin valtion edun mukaista, että valtiossa toimii tällainen vahva miitia.
Meskanen nostaa myös esiin korruption, joka on vienyt libanonilaisten uskoa maansa instituutioihin. Libanonissa on oltu Meskasen mukaan pitkään jopa ylpeitä maan heikkoon valtioon, mutta nyt etenkin nuoret kaipaavat muutosta, mitä Meskanen pitää hyvänä asiana.
Mutta nyt niin kuin tunnutaan miettimään sitä, että ihan oikeasti pitää saada niin kuin instituutiot kuntoon ja pitää myöskin saada niin kuin jonkinlaista niin kuin hyvinvointivaltion siementä. En nyt puhu ollenkaan meidän kaltaista yhteiskunnasta, mutta mikä on normaali valtio, missä kansalaiset maksaa veroja ja jos ja myöskin kansalaiset sitten saavat takaisin valtiovallalta jotain. Kun täällähän se ongelma on se, että kukaan ei jaksa maksaa veroja, kun sä et oikeastaan saa mitään takaisin. Kun tavallaan nämä hyvinvointipalvelut ovat pitkälti näiden eri uskontokuntien niin kuin hallinnassa.
Nämä on vaikeita uudistuksia, mutta Meskanen on silti toiveikas.
Ja kyllä mulla on vankka usko libanonilaisiin ja varsinkin tähän nuorempaan polveen. He ovat osaavia ihmisiä, he ovat koulutettuja ihmisiä. Et mä uskon niin kuin libanonilaisiin.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli tänään suurlähettiläs Anne Meskanen, mä oon Leonard Wilhelmus ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!